Në shumë vende europiane po vërehet një tendencë në rritje për të votuar partitë të djathta dhe të ekstremit të djathtë, të cilët janë kundër refugjatëve dhe të gjithë emigrantëve musliman si pjesë e dogmës së tyre fetare. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Zgjerimi i ekstremizmit të djathtë dhe islamofobisë në Europë. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi karakteristikat e tipare të rrymave të ekstremit të djathtë në Europë. Në emisionin e kaluar folëm mbi ndryshimin e zhvillimeve politike në Europë gjatë viteve të fundit dhe trajtuam disa nga arsyet e zgjerimit të rrymave të ekstremit të djathtë në Europë. Prirjet drejt ekstremizmit të djathtë kanë rrënjë të thella në Europë dhe këto rrënjë datojnë mbi 100 vite më parë. Si pasojë e prirjeve fashiste që u shfaqën në Itali në vitet 1920 dhe prirjeve naziste në Gjermani në vitet 1930, që çuan në luftën e dytë botërore, europianët paguan një çmim tepër të lartë, me mbi 50 milion të vrarë dhe 10 shtete të shkatëruara nga kjo luftë. Duke patur parasysh tmerret e kësaj lufte, frika nga ardhja në pushtet e rrymave të ekstremit të majt është një frikë e vjetër në Europë, por gjatë viteve të fundit për shkak të zgjerimit të pakënaqësisë së popujve nga politikat e partive majtiste dhe atyre djathtiste të moderuara, duket se kjo frikë ka marrë fund. Sigurisht, partitë e ekstremit të djathtë në Europë, me gjithë ngjashmëritë që kanë me partitë neonaziste dhe neofashiste, ato kanë edhe ndryshime të dukshme me këto parti. Në këtë emision synojmë të flasim mbi karakteristikat dhe tiparet dalluese të partive të ekstremit të majt në Europë. Ekstremi i djathtë në Europë po përpiqet të organizohet me synim krijimin e aleancave për të bërë të mundur krijimin e një grupi parlamentar pas zgjedhjeve europiane. Për të realizuar këtë, ata duhet të mbledhin 25 deputet nga 7 komsi të ndryshme. Mbledhja e Vienës u zhvillua mes 7 partive nacionaliste ekstremiste, Fronti Nacional Francez, Partia për Lirinë Austriake, Interesi Flamand i Belgjikës, Demokratët Suedez, Partia Nacionale Slovake dhe Lega Nord, ku Partia për Lirinë Holandeze nuk mori pjesë, por është prehur propjes marrjes në grup, u krye në këtë kuadër për përpilimin e strategjive ndjekse në lidhje me fushatën e zgjedhjeve europiane dhe mundësinë e krijimit të një grupi parlamentar pas zgjedhjeve. Unifikimi i qëndrimeve me nivel europian përfshinte tematika si imigracioni dhe zgjerimi i bashkimit europian. Partia e Frontit Nacional në Francë, Front National, e kryesuar nga Marine Le Pen, një parti nacionaliste dhe ksenofobe, ka deklaruar aleancën e saj me partinë e lirisë holandeze, PVV, e kryesuar nga Wilders, gjithashtu një parti ekstremi të djathtë, nacionaliste dhe anti-islamike. Ndonse Fronti Nacional dhe PVV në Holland kanë shpallur aleancën mes tyre, duke u përpjekur të mundësojnë krimin një grupi parlamentar, me njëherë pas zgjedhjeve, boshtet ideologjike që përfaqësojnë nuk shtrihen në të njëjtën linjë kohezioni, duke ngritur pikpyetje se si mund të arrijnë të funksionojnë në këtë aleancë. Synimi kryesor i aleancës mes Frontit Nacional dhe PVV në Holland është ndikimi politik në debatet e Strasburgut dhe Brukselit. Por studimet mbi funksionimin e grupeve në Parlamentin Evropian theksojnë se grupet populiste janë karakterizuar gjithmonë nga një kohezion me nivele të ulta në krahasim me partitë tjera. Kjo do të thotë se historiku i funksionimit të tyre ka treguar se ato jo gjithmonë kanë votuar në të njëjtën mënyrë, pikërisht për shkak të përplasjeve ideologjike si dhe mungesës së organizimit. Gjithashtu, këto grupe rezultojnë të kenë përpiluar më pak raporte dhe opinione. Por, nëse një grup i miri do të mund të formohet nga këto parti nacionaliste dhe euroskeptike, pavarësisht diferencave ideologjike, ato mund të bien dakord të bashkojnë votat në çështje që i konsiderojnë të përbashkëta, siç mund të jenë politikat e imigracionit dhe integrimi europian. Megjithatë, për të kuptuar më mirë qëllimet dhe tendencat e tyre partive, po trajtojmë disa prej tyre. Partia e Lirisë në Austri është nga partitë populiste që është fuqizuar shumë gjatë viteve të fundit. Për shembull, në zgjedhjet e vitit 1986, FPÖ arriti të fitojë vetëm 5% të votave në Austri, por në zgjedhjet parlamentare të vitit 1999, kjo parti e ekstremit të djathtë fitoi 27% të votave. Në zgjedhjet që u mbajtën në Austri, më 22 maj 2016, kandidati djathtist ekstrem Norbert Hofer nga Partia e Lirisë Austrisë, FPÖ, humbi me diferencë të vogël. Pas ankesave, zgjedhjet u përsëritën më 4 dhjetor, kurse fitues kësaj radhe, doli kandidati i pavarur i të majtës Alexander van der Bellen, gjë që zvogëloi shqetësimet e Bruxellit. Megjithkëtë, shqetësime ka shkaktuar fakti që FPÖ ende mbetet partia më e fuqishme në Austri. Kjo parti, që në vitin 2000, ka marrë pjesë në aleancat qeverisëse me partitë ndryshme. Edhe në Itali, partia Lega Nord rregullisht merr pjesë në formimin e kabinetit qeveritar, ndërsa në vitin 2002, partia djathtiste e Holandës, LPF, arriti të fitoj 17% të votave dhe 36 vënde në parlament, duke mundur të marrë pjesë në koalicionin qeveritar. Në po ato vit, ish-kryetari i Frontit Kombëtar të Francës, Jean-Marie Le Pen, pasim poshtë kandidatin socialist Lionel Jospin me një diferencë prej 5 milion votash, kandidoi në raundin e dytë me Jacques Chirac, duke tërhequr vëmendjen e qarqeve politike europiane. Sot, në Europë mund të numërohen me gishtat e njërës dorë ato vende që nuk kanë parti të djathta dhe ksenofobe, që të kenë fituar konsensus elektoral permanent. 20 postet e fituara në parlament nga demokratët e Suedisë, përveç habis që shkaktoi në të gjithë opinionin publik suedez dhe europian, ndoshta do të krijojë një prapasken, kur forcat politike tradicionale europiane të zotërohen për të përballur në mënyrë serioze me problemin e emigracionit në kontinentin e vjetër, një fenomen që ka marrë për masa teje të mëdha gjatë dy dekadave të fundit. Frika dhe dyshimet ndaj të ndryshmëve zhvillojnë tek popullsit vendas europiane nevojën për të gjetur një strehim të sigurt dhe shtyn këto popullsi që të rigjejnë edhe njëherë vlerat e traditat e vjetra kulturore. Kjo ringjallje kulturore krijon një përplasje mes vendasve dhe të ardhurve, duke krijuar dy pole të kundërta që në të njëjtën kohë krijon dy komunitete që prezantohen si antagoniste, sipas logjikës miq dhe armiq. Ky proces mund të paraqitet në dy mënyra. Në shoqëritë më pluraliste dhe heterogjene, mund të krijojë ndarje lokale ku solidariteti reduktohet vetëm brenda individëve, ndërsa në shoqëritë më homogjene do të krijojë ndarje të ndjeshme kulturore dhe rritje të fortë të nacionalizmit. Kjo shkon në favor të forcave ekstreme të djathta, dhe kur kemi të bëjmë të ardhmen e Europës, këto forca janë shumë skeptike në lidhje me bashkimin e saj. Bruxellin, këto forca e shikojnë si një komitet bankierësh të korruptuar dhe burokrat, dhe jo si një alternative shteteve nacionale. Nga ana tjetër, këto forca kërkojnë të valorizojnë kulturën e tyre lokale për të mbijetuar në epokën e globalizmit, për të përballur me flukset e mëdha të njerëzve, mallrave dhe kapitaleve. Megjithatë, me përjashtim të disa rasteve sporadike, partitë ekstremit të djathtë në politikën e tyre përqendrohen më shumë në luftën ndaj multikulturalizmit ideologjik, pa evidentuar diferenca raciale. Partia ultrakonservatore holandeze e Geert Wilders njihet për luftën e saj ndaj emigracionit dhe ndaj islamit, por asnjëherë nuk është prehur me propaganda raciste kundër emigrantëve me ngjyrë. Është kjo politika që pak a shumë i bashkon të gjithë partitë ekstremit të djathtë, por perspektiva duket më e errët pas Brexit dhe fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi i proshkëputjes nga Bashkimi Evropian në Britaninë e Madhe ka nxitur partitë të djathtës ekstreme rreth Evropës të kërkojnë mbajtjen e referendumeve edhe në vende të tjera anëtare. Lideria e Frontit Nacional në Francë, Marine Le Pen, deklaroi se edhe francezët duhet të kenë të drejtën të zgjedhin. Ajo është prehur hapur se do të nxjerr Francën nga Bashkimi Evropian. Një kërkesë të ngjashme pati edhe politikani holandez kundër emigracionit, Geert Wilders, i cili tha se Holanda meritonte një referendum të tillë. Sidoqoftë, duhet thënë se karakteristikat kryesore që bashkojnë partitë ekstremit të djathtë në Europë janë nacionalizmi, racizmi, ksenofobia, kundërshtimi demokracisë dhe përpjekja për themelimin e shtetit totalitar. Rreth kësaj çështje do të flasim më gjerësisht në emisionin e ardhshëm.